pa në favor të tij. Trump më pas ka bërë përpjekje ta fshehë këtë skem duke penguar punën e Kongresit. Dhoma e përfaqësuesve e udhëhequr nga kundërshtarët e tij demokratik ka ngritur këto akuza në dhjetor. Gjykimi më pas është zhvilluar në Senat. Trump vazhdimisht ka mohuar çdo keqbërje dhe hetimet kundër tij ka cilësuar si gjueti shtrigash. Ai është presidenti i tretë në historinë e Shteteve të Bashkuara që është përballur me procedura të tilla hetimesh që në politikën amerikane njihen si impeachment. Kryetarja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi, një ditë pasi Trump është shpallur i pafajshëm, ka thënë se ai do të jetë fajtor për gjithmonë.
He's impeached forever, no matter what he says or
whatever. Ai është fajtor për gjithmonë, pa marrë parasysh se çfarë thot apo çfarë titull është nxjerr në pa. Je fajtor për gjithmonë. Kjo njoll nuk do të të shlyhet kurrë. Në histori do të mbetet gjithmonë se ju jeni fajsuar për minimin e sigurisë së vendit tonë, për rrezikimin e integritetit të zgjedhjeve tona dhe për shkeljen e kushtetutës amerikane.
Pelosi po ashtu ka thënë se Trump mbetet kërcënim i vazhdueshëm për demokracinë amerikane dhe se republikanët e Senatit shkeljen e ligjit e kanë bërë një gjë normale. Republikanët kanë bllokuar dhënien e dëshmive në Senat si dhe sjelljen e disa dokumenteve që kanë kërkuar hetuesit e dhomës së përfaqësuesve. Por udhëheqësi i Senatit, Mitch McConnell, pas dhënies së gjykimit është përgjigjur.
Jam i lumtur që përfundoi në këtë mënyrë. Shpresoj që mesazhi për dhomën e përfaqësuesve është të mos jam syni sërish.
Akuzat kundër Trumpit kanë buruar nga një telefonat që këj fundit ka zhvilluar me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky më 25 korrik të vitit 2019. Si pas një informatori anonim që ka dëgjuar bisedën, Trumpi ka thënë Zelenskit, na e bëni një nderë. Ai ka kërkuar nga autoritetet ukraine se të hetojnë për korrupsion rivalin e tij politik Joe Biden. Kërkimi një ndihme të tillë konsiderohet shkelje me kushtetutën amerikane. Për rrjedhoi demokratët i kanë nisur hetimet në shtator dhe që nga ajo kohë ka pasur vazhdimisht akuza kundër akuza, argumente, grindje e seanca dëgjimore. Tani republikanët festojnë fitoren, ndërsa demokratët thonë se gjykimi ka qenë i padrejtë. Por kush në fakt është dëmtuar nga ky proces? Për ekspozen përgjigjet Thomas Kolbania, analist nga Instituti Aspen Meseli këtu në Prag.
I think the most damaged entity in this whole impeachment process ends up being the United States.
Mendoj se subjekti më i dëmtuar në gjithë procesin e impeachmentit është Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara. Demokratët kanë paraqitur një rast shumë të kujdesshëm me shumë prova që kanë ndëshmuar shkeljet që i ka bërë presidenti Trump. Por republikanët, si në dhomën e përfaqësuesve ashtu edhe në Senat, kanë refuzuar të shqyrtojnë ato akuza në mënyrë kushtetuese. Ata nuk i kanë lejuar dëshmitarët dhe kanë vendosur ta shfaqsojnë presidentin para kohe. Pra nuk i kanë përmbushur detyrat kushtetuese. Për rrjedhoi Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara del të jetë një nga viktimat e procesit.
It has been the US Constitution who ends up being among those casualties.
Në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, neni 1, paragrafi 3 flet për procedurën e impeachmentit dhe thot se Senati ka autoritetin e plot për të gjykuar të gjithë të dyshuarit. Sipas interpretimit të disave, fjala gjykuar nënkupton që procedurat të zhvillohen në natyrën e një procesi gjyqësor. Por udhëheqësi i Senatit Mitch McConnell ka insistuar se impeachmenti është proces politik dhe se nuk ka asgjë gjyqësore në lidhje me të. Thomas Kolbania nga Instituti Aspen thotë se rasti i Trumpit ka krijuar precedente të papara, pasojat e të cilave do të ndjehen edhe në të ardhmen.
If President Trump is not really impeached and removed.
Nëse presidenti Trump nuk është gjetur fajtor dhe nuk është larguar nga zyra me gjithë akuzat dhe provat e fuqishme kundër tij, kjo do të thotë se nuk ekziston gati asnjë gjë për të cilën një president i ardhshëm amerikan do të mund të fajsohet. Ky është presidenti i parë. Presidenti tjetër është se ky proces ka shumë gjasa ta forcojë ekzekutivin amerikan. Pra presidenca mund të bëhet më fortifikuar, më fuqishme në të ardhmen.
Para Trumpit me procedura të shkarkimit janë përballur vetëm edhe dy president, Bill Clinton me 1999 dhe Andrew Johnson me 1868, por Trump është presidenti i parë në historinë e Shteteve të Bashkuara që do të garojë për rizgjedhje pas një gjykimi të tillë. nëse bazohet në sondazhe, nuk arsye për shqetësim. Këtë javë, kompania Gallup ka vlerësuar se mbështetja e qytetarëve amerikan për Trumpin ka arritur në 49%. Sondazhi është zhvilluar nga data 16 deri më 29 janar në kulmin e impeachmentit. Të gjetura të tjera të Gallupit janë: Trump gëzon mbështetje te 94% e republikanëve. Ndarja e shoqërisë amerikane midis dy partive është më e madhja dhe gjysma e votuesve të regjistruar thonë se Trump meriton të rizgjidhet. Dhe analisti Thomas Kullvani thotë se impeachmenti nuk do ta dëmtojë Trumpin në garën për rizgjedhje. I pyetur se çfarë pret të ndodhë gjatë këtyre 9 muajve sa kanë mbetur deri në zgjedhjet e nëntorit, Kullvani përgjigjet:
Well, I think that the issue is not going to go away and that
Mendoj se çështja e impeachmentit nuk do të heshtet dhe mund t'i ndihmoj pak demokratët. Gjatë gjithë këtij procesi kanë dalë shumë informacione për shkeljet e presidentit Trump dhe nëse demokratët luajnë mençur në këtë kartë, ata mund të fitojnë pikë në mesin e votuesve të pavarur. Ata janë një pjesë e vogël e elektoratit amerikan, ndoshta rreth 8%, por do të jenë vërtet të rëndësishëm.
But they will be really important.
Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të mbahen më 3 nëntor. Demokratët nuk e kanë zgjedhur ende kandidatin që do ta sfidojë Trumpin, ndërkohë që ky i fundit ka shfrytëzuar edhe fjalimin drejtuar kombit për të bërë premtime. Më katër shkurt, Trump ka folur nga dhoma e përfaqësuesve. Ka thënë se ekonomia amerikane është në gjendjen më të mirë, se fuqia ushtrisë amerikane është e pakrahasueshme dhe se kufijtë e shtetit janë të sigurt. Ai ka thënë se përfitimet për shoqërinë do të vazhdojnë nëse e fiton edhe një tjetër mandat 4-vjeçar.
We're moving forward at a pace.
Po ecim përpara me një ritëm që ka qenë i paimagjinueshëm pa kohë më parë dhe nuk do të shkojmë kurrë prapa.
Gazeta New York Times në një opinion më 5 shkurt ka shkruar se Trump mund të bëjë gjithçka për të rizgjedhur president dhe Partia Republikane do t'ia ruaj shpinën. Sipas një analize në BBC, shfaqësimin nga Senati do t'i jap energji fushatës së presidentit për të mbledhur mbështetje për zgjedhjet e nëntorit. Nuk është fundi, Kongresi duhet të vazhdojë ta mbajë Trumpin përgjegjës, ka shkruar në anën tjetër Washington Post. Por për mbështetësit e Trumpit në fushata, faktet janë fakte.
Ai ka bërë një punë fantastike, askush nuk mund ta mohoj. Faktet janë fakte.
Pinocchio, Pinocchio.
Ekspozen e plot mund ta shikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të gjuhës të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejas në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Krenuari Cibolli, ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.